συνεχίσουμε το θέμα που έχουμε ξεκινήσει πριν από μερικές δεκαετίες, το θέμα του χριστιανισμού. Αυτός που γνωρίζει τη χριστιανική πίστη χωρίς όμως να ζει χριστιανικά, είναι ξένος για τη χριστιανική επανάσταση. Μεταφέρει τη γνώση του χριστιανισμού χωρίς να ωφελείται τίποτα, όπως το βαρέλι μεταφέρει το λάδι. Είναι φανερό ότι ο καπιταλισμός και ο κομμουνισμός περνάνε περίοδο βαθιάς κρίσης. Το αστικό καθεστώς γέρασε φυσιολογικά. Το κομμουνιστικό γέρασε πρόωρα. Ο χριστιανισμός κρίνεται πριν να δράσει. Οι αστεί και οι κομμουνιστές κατηγορούνται για δράση και οι χριστιανοί για παράληψη. Αυτός που έδρασε και απορρίφθηκε βαδίζει κανονικά στην έξοδο. Αυτός που απορρίφθηκε γιατί δεν έδρασε μέσα μένει για να δοκιμαστεί. Ο καπιταλισμός και ο μαρξισμός δεν έχουν πια να προσφέρουν τίποτα στον κόσμο. Ό,τι είχαν το πρόσφεραν. Για αυτούς η κρίση είναι κρίση θανάτου. Ο χριστιανισμός αντίθετα είναι η ελπίδα που έμεινε στους λαούς. Μάλιστα η τελευταία ελπίδα. Γι' αυτό η κρίση είναι κρίση όχι θανάτου, αλλά δοκιμασίας. Μετά τη δοκιμασία θα φανεί που πηγαίνει, στη ζωή όπως πιστεύουμε εμείς ή στο θάνατο όπως λένε οι ληστές. Ο σκοπός μιας προοδευτικής επαναστάσεως είναι η δημιουργία καλύτερης ζωής που αναλύεται σε δύο μερικότερους, στην ατομική και την κοινωνική αναγέννηση. Η επανάσταση που δεν επιδιώκει τους δύο αυτούς σκοπούς είναι η μήμετρο για τη ζωή. Ποια η ωφέλεια όταν φτιάχνουμε ανθρώπους και τους βλέπουμε μετά να πεθαίνουν μέσα στα δίκτυα αντιανθρώπινων κοινωνικών συνθήκων, ή όταν δημιουργούμε προοδευτικές κοινωνικές συνθήκες και δεν έχουμε ανθρώπους να τις εκτιμήσουν? Το πρόβλημα αυτό είναι η ανοιχτή πληγή όλων των μέχρι σήμερα επαναστάσεων, το εμπόδιο που δεν άφησε καμιά να φτάσει στο τέρμα. Γιατί η επίδραση του κακού κοινωνικού περιβάλλοντος καταστρέφει το ηθοπλαστικό έργο της αγωγής και η αντίφαση ανάμεσα στη διδασκαλία και την κοινωνική πραγματικότητα γελιοποιεί την έδρα και δίνει την πρωτοβουλία στο περιθώριο. Δικαιώνεται. Δεν χωρεί αμφιβολία πως η επανάσταση που ενδιαφέρεται για την ψυχή και αδιαφορεί για τη ζωή των οπαδών της χτίζει το οικοδόμημά της πάνω στην άμμο. Μια ζωή καταδικασμένη σε αθλειότητα δεν μπορεί παρά να έχει δυσμενή επίδραση στην ηθική τελειοποίηση της ψυχής. Το ίδιο όταν ενδιαφέρεται για τους κοινωνικούς θεσμούς και αδιαφορεί για τον άνθρωπο, είναι σαν να καλλιεργεί ένα κύκλο που δεν πρόκειται να φυτέψει τίποτα. Επαναλαμβάνουμε, είναι ανάγκη να συμβαδίζει η ατομική και η κοινωνική εξέλιξη, έτσι ούτε η κοινωνία να διευθύνει τους ανθρώπους, ούτε εκείνοι να καταπατούν τους νόμους. Και αυτά θα τους πείτε τα έγραφα το 1965 που ξέρω κάτι στο Μαχαρίτη. Του έγραφα σαν να λέει για σημερινά πράγματα. Αν ο άνθρωπος μπορεί σε άλλα ζητήματα να κάνει συμβιβασμούς προκειμένου για την πίστη του, πρέπει να είναι απόλυτος. Για τον χριστιανό που κατέχει την τέλεια διδασκαλία και ζωή, ισχύει ο κανόνας. Ή όλα ή τίποτα. Μέσος όρος δεν χωρεί. Ποια έννοια θα είχε μια πίστη κομματιασμένη και λειψή, λίγη πίστη ίσον ολοκληρωτική άρνηση. Εκείνος που βρίσκεται στο φύλλος του γκρεμού μπορεί να πει ότι θα πέσει λίγο. Αν πέσει στον γκρεμό, πού όλο θα σταματήσει πάνω στο τέρμα του? Η πίστη στον Χριστό είναι απόλυτη σαν τον γκρεμό. Αυτός που δεν πιστεύει 100% δεν πιστεύει καθόλου. Η πίστη δεν είναι πράγμα διαιρετό για να μπορούμε να την αποκτήσουμε σε κομμάτια. Η κλασματική πίστη είναι νεκρή σαν το ανθρώπινο σώμα που κομματιάζεται. Η πίστη του μισού και του τετάρτου είναι ακέραια η απιστία. Η ανθρωπότητα γίνεται θρησκευτικά χριστιανική, αλλά κοινωνικά δεν ακολούθησε τη χριστιανική γραμμή. Αυτό δεν οφείλεται σε ιδεολογική ανεπάρκεια του χριστιανισμού, αλλά στην αδυναμία των χριστιανών να αξιοποιήσουν το καινούργιο πνεύμα. Εθεώρησαν τον χριστιανισμό μονάχα θρησκεία και σταμάτησαν τον αγώνα μόλις απέκτησαν δικούς τους παπάδες και ναούς. Ο χριστιανισμός εμφανίστηκε αντίθετο στον 12 θεών. Μόλις οι 12 θεοί νικήθηκαν, οι χριστιανοί έγραψαν στο καρνέ τους. Νικήσαν. Για να αλλάξουν λοιπόν οι άνθρωποι, οι παπάδες, ναούς και θρησκευτικά σύμβολα ήρθε ο Χριστός ή για να αλλάξουν ζωή. Ο οικογενειάρχης πήγαινε στο ναό και προσεχόταν στο Δία και μετά πήγαινε στο σπίτι του και έβρισκε 7 παιδιά που να πεινούν. Κατά τι ενίκησε με το να γίνει χριστιανός όταν πήγαινε στον καινούργιο ναό, προσέχοντας τον καινούργιο Θεό, τον Χριστό δηλαδή, και επιστρέφοντας στο σπίτι του έβρισκε πάλι 7 παιδιά να πεινούν όπως και πρώτα? Κατά τι ενίκησε η ανθρώπινη κοινωνία όταν προπού γίνει χριστιανική, ρημάζονταν από τους πλουσίους, τους απαταιώνες και τον πόλεμο, και αφού γίνει και χριστιανική, εξακολουθούσε πάλι να υποφέρει από τα ίδια δεινά? Πού όλο μπορεί κανείς να δει τη χριστιανική αλλαγή όταν αυτή δεν συναντάται στη ζωή? Οι λαοί που δεν κυβερνούνται από τον Θεό κυβερνούνται από τυράννους. Οι τύρανοι αυτοί είναι πρόσωπα, θεσμοί και ιδέες. Η κρατική εξουσία είναι η αχύπτωση τέρνα της ιδεολατρικής αυτοκρατορίας. Οι χριστιανοί πρέπει να εξαναγκάσουν τον ηλισμό να παραδώσει το τιμόνι του κόσμου, όπως εξανάγκαζαν τη θρησκευτική ιδωλολατρία άλλοτε να παραδώσει τον ναό. Αυτή τη φορά όμως δεν θα εκδοθεί ένα δεύτερο διάταγμα των Μεδιολάνων για να αναγνωρίζει την νίκη των χριστιανών. Το διάταγμα των Μεδιολάνων δεν ήταν δωρεά στον χριστιανισμό, αλλά στην ιδωλολατρία. Με το διάταγμα αυτό, ο ιδωλολατρικός κόσμος αναγνώριζε νικητή τον χριστιανισμό για να τον καταστήσει όργανό του και νεκρό γράμμα, όπως το βλέπουμε σήμερα. Με το διάταγμα των Μεδιολάνων, η άρχουσα τάξη δεν είχε παρά μονάχα τη θρησκεία, την οποία άλλωστε αντάλλασε με μια άλλη. Για την πολιτικο-οικονομική ηγεσία, η τέτοια αλλαγή ήταν ανώδυνη και μπορούσε να γίνει με κάθε ευκολία και για οποιαδήποτε θρησκεία. Σήμερα όμως δεν είναι από το ζήτημα αλλαγής θρησκείας, αλλά του κοινωνικού καθεστώτος. Η χριστιανική οργάνωση διεκδικεί την εξουσία για να αλλάξει ηλυσικά το κοινωνικό σύστημα της δουλείας, της αδικίας και της βίας. Και της ανεργίας, προσθέτω σήμερα. Η άρχουσα τάξη καταλαβαίνει πως αυτή τη φορά δεν θα γίνει ο αγώνας για την προεδρία, αλλά για το ψητό. Το αν αντί του Δία λατρεύει τον Χριστό και αν το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατρός ή και εκ του Ιού είναι ζητήματα που δεν μπορούν την πολιτικο-κοινωνική ηγεσία, γιατί δεν εκτίμουν το συμφέροντά τη. Το ζήτημα όμως της ιδιοκτησίας, του κεφαλαίου, της δημοκρατίας, της παιδείας, της εργασίας και τα παρόμοια την ενδιαφέρουν άμεσα και είναι διατεθειμένη να πολεμήσει με όλα τα μέσα για να κατοχυρώσει τα προνόμια τη. Γι' αυτό η σημερινή πολιτικο-οικονομική ηγεσία ποτέ δεν πρόκειται οικειοθελώς να αναγνωρίσει την νίκη των χριστιανών στον κοινωνικό τομέα. Οι χριστιανοί θα υπογράψουν μόνοι τους το διάταγμα που θα επισφραγίζει την καινούργια νίκη τους. Πώς το ως της τέλη θα καθοδηγήσει τον κρατικό εξαναγκασμό, την ποινή, το δεσμοτήριο, το εκκρίωμα, πώς η αγάπη που φτάνει ως την αυτοπισία θα είναι η ρυθμιστή εξωτερική πολιτική που υπολογίζει και μπορεί να μην υπολογίζει στην ηλική βία και τον εξοπλισμό της από το απόντιο ως την ατομική βόμβα, χρειάζεται δηλαδή, όπως είπαμε και στην αρχή, και ατομική και κοινωνική λύση των προβλημάτων αυτών. Απάντηση. Το ηχηρό αυτό επιχείρημα δείχνει τον ασφαλμένο δρόμο που έχει πάρει η έρευνα του ζητήματος. Ερωτάται αν μπορεί να συμβιβαστεί ο χριστιανισμός με εκείνα που ακριβώς πρέπει να διώξει. Έτσι αποσπάται μια εύκολη απάντηση, αλλά το πρόβλημα μένει άλυτο. Το ζήτημα είναι η βία, η ποινή, η φυλακή, το εκκρίωμα, ο πόλεμος, η φτώχεια και τα διάφτα. Είναι χριστιανικά για να πρέπει να συμβιβαστεί με αυτά ο χριστιανισμός. Είναι σαν να ρωτάμε, ο χριστιανισμός συμβιβάζεται με την αμαρτία για να μπορέσει και να πρέπει να την πολεμήσει. Επειδή δεν συμβιβάζεται με αυτήν, δεν πρέπει και να την πολεμήσει. Ίσα-ίσα γι' αυτό πρέπει να την πολεμήσει. Όπως ο χριστιανισμός έχει αποστολή να εξαλείψει την αμαρτία, το ίδιο θα εξαλείψει την πολιτική του αιώνος τούτου. Όπως η γνωστή πολιτική είναι έκφραση του παλαιού κόσμου, έτσι ο χριστιανισμός θα δημιουργήσει την πολιτική και θα είναι έκφραση του πνεύματος που εκείνος έφερε στον κόσμο. Ο κόσμος μέχρι σήμερα κυβερνήθηκε με την πολιτική της διαιρέσεως, της πείνας και του πολέμου. Όχι γιατί δεν υπήρχε στο χριστιανισμός και καλοί άνθρωποι, αλλά γιατί ο χριστιανισμός και οι καλοί άνθρωποι βρίσκονταν στο περιθώριο και δεν κατέβαλαν καμιά προσπάθεια να αλλάξουν την ιδωλολατρική πορεία της κοινωνίας και του κράτους. Είναι λήψη δηλαδή δικιά μας των χριστιανών. Η χριστιανική πολιτική δεν σημαίνει επιβολή, κοσμική ύψωση, τομαρισμό. Είναι λειτουργήμα αγάπης και θυσίας, βγαλμένο μέσα από την αποστολή της χριστιανικής επαναστάσεως, σύμφωνα με τη ρητή εντολή του Χριστού. Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς είπε: «Είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουν αυτόν. Και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουν αυτόν. Ούχου ούτως έστε εν ημίν, να μην σας εξουσιάζουν δηλαδή. Αλλά όσοι αν θέλει εν ημίν, πρώτος είναι, ημών δούλος έστε». Όποιος θέλει πρώτος σας, λέει να είναι δούλος, υπηρέτης των δικό σας. Ετήρησαν τον κανόνα αυτόν οι γνήσιοι χριστιανοί που έγιναν κυβερνήτες των λαών. Πόσους πολέμους και δυστυχίες εξαπόλυσαν στην ανθρωπότητα κυβερνήτες ευσεβέστατοι εντός εισαγωγικών χριστιανοί. Αυτό που έλεγε μέχρι σήμερα δεν ήταν η ευσεβής χριστιανή, αλλά η ευσεβής κοινωνική γραμμή. Αυτή πρέπει να δημιουργήσουμε και αυτή είναι η χριστιανική πολιτική. Άλλο κομμάτι που λένε είναι λίγο και παντάει ο Ψαλμπάκης. Τα λάθη των χριστιανών πολιτικών θα έχουν αντανάκλαση πάνω στον χριστιανισμό. Απάντηση: αυτό δεν είναι σωστό. Ποιος λογικός άνθρωπος σκέφτηκε ποτέ να αποδώσει στον χριστιανισμό τα λάθη και τις ανομίες του κλήρου? Ο άνθρωπος είναι ατελής και εκτός των κλειδών δικαιώματων του χριστιανισμού, που είναι ο γιατρός και ο παρηγορητής του κάθε ανθρώπου. Ο χριστιανισμός είναι μια ολόασπρη φορεσιά που δόθηκε για να φορεθεί από τον άνθρωπο, έστω και αν ο άνθρωπος κυλιέται στο βούτο. Εκείνος θα έχει προβλέψει όλα. Λυνίζουμε και υπερχειώνα να ευκανθίσουμε, που λέμε στο 50 στο ψαλμό. Θα με πλήξει, θα είναι κάταστος σε το χιόνι. Μια κατάλληλα τοποθετημένη συλλογική ηγεσία είναι η αρκετή εγγύηση για τον περιορισμό των σφαλμάτων. Αλλά εκτός αυτού, το ότι πιθανόν να γίνουν σφάλματα, αυτός δεν είναι λόγος να μην προχωρήσουμε στα έργα. Η αδράνεια είναι το μεγαλύτερο σφάλμα. Όταν ο κύριος ίδρυσε την Εκκλησία, δεν ήξερε ότι πολύ προβατόσκηνοι λύκοι θα γίνονταν στελέχη της. Όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να την ιδρύσει. Και εμείς σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε στην ίδρυση του χριστιανοκοινωνικού και πολιτικού αγώνα, άσχετα αν πιθανόν να γίνουν σφάλματα τώρα ή στο μέλλον. Άλλο κομμάτι. Το ανθρώπινο πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από τον άνθρωπο, γιατί ακριβώς ο άνθρωπος είναι το πρόβλημα. Μονάχα μια οντότητα ανώτερη από τον άνθρωπο μπορούσε να το λύσει. Η δύναμη αυτή έδωσε τη λύση μέσα στη χριστιανική διδασκαλία. Με τρόπο υπερφυσικό, η θεία δύναμη ήρθε σε επαφή με την ανθρωπότητα και το ανθρώπινο δράμα για πρώτη φορά φωτίστηκε. Η καινούργια αποκάλυψη έδωσε τα διαπιστευτήριά της με έργα υπερφυσικά, θαύματα, που συγκλώνησαν την ανθρώπινη κοινωνία χωρίς να σβήνει από την έργη τίποτα μέχρι σήμερα. Ο άνθρωπος που θαλασσοδεύοντας στη σκοτεινή θάλασσα της ζωής, χωρίς να μπορεί να ακολουθήσει με βεβαιότητα κάποιο δρόμο, τώρα απόκτησε γραμμή και ήταν κύριος της μοίρας του. Ένα στιβαρό χέρι τον κρατούσε όρθιο πάνω στα κύματα, μια δυνατή πίστη του δίνε θάρρος και μια καινούργια ελπίδα του βρήκε το σταυρό. Το κράτος, η νόμη, η παιδεία, η κοινωνική νοοτροπία βρίσκονται ολότερα σε αντικριστιανικό δρόμο. Παντού έχει δημιουργηθεί ένα στομάχι και ένα τομάρι. Η λογική του κοινωνικού οργανισμού είναι λογική στομάχου και η συνείδησή του σκεπάζεται με δέρμα ελέφαντα. Είδατε την παθολογία που κάνει ο Ψαλδάκης. Από τη στιγμή που το ζωικό έστικτο πήρε την κυβέρνηση στα χέρια του, τα πράγματα εξελίχθηκαν μοιραία προς την κατεύθυνση του κτήνους. Η ανθρώπινη κοινωνία δεν υστερεί σε τίποτα τη ζούγκλα, ενώ σε πολλά την ξεπερνάει. Η ζούγκλα έχει στιγμές που ησυχάζει, η ανθρώπινη ζούγκλα όχι. Μέρα και νύχτα τα θηρία της ανθρώπινης κοινωνίας καραδοτούν τα θύματα τους. Η απληστία, η φιλοδοξία, ο αλληλισμός είναι προνόμια της ανθρώπινης ζούγκλας. Τα θηρία, άμα χορτάσουν, σταματούν το κυνήγι. Ο κεφαλαιοκράτης, άμα γεμίσει το ταμείο του χρυσάφι, δεν λέει δόξα τω Θεώ, μα φτιάχνει άλλο μεγαλύτερο. Γιατί όλα αυτά? Είναι διανοητικός ακροτηριασμός να διανοείται ή να πράττει καλή ηθική πράξη, η οποία απαιτεί αγώνα για κατανίκηση του κακού, μη πιστεύοντας την ιδέα κάποιου υπερφυσικού αγαθού. Ή για να το πούμε σαφέστερα, είναι αδύνατο να παλεύει κανείς εναντίον του εαυτού του, δηλαδή εναντίον των κακών κλήσεων και έξεών του, για να διαπράξει το καλό και να αποφύγει το κακό, χωρίς την πίστη στην ύπαρξη κάποιου άπειρου αγαθού, που πρόκειται να βραβεύσει εκείνου και να τιμωρήσει τούτο. Και να είναι πρόσχετη και ευχερέστατη απόδειξη. Ο άνθρωπος βλέπει μάλλον προς το κακό παρά για το καλό, διότι έγκυται επιμελώς η διάνοια αυτού επί τα πονηρά από την νεότητά του. Η κακία και η ειδονή, τα πάθη και οι επιθυμίες, έχοντας επιρροή έμεση στον άνθρωπο, επειδή παρέχουν την εφήμερη τέτοιση και ευχαρίστηση στο σώμα, έπρεπε να νομίζονται ως πράξεις ηθικές και ωφέλιμες, σαν μέσα ευδαιμονίας και έργα αρετής, και όχι να κατακρίνονται ως κακίες. Έπρεπε να είναι και να λέγεται καλό εκείνο το οποίο θέλει ο άνθρωπος και όχι εκείνο το οποίο δεν θέλει, εκείνο το οποίο έπει εύκολα και όχι εκείνο το οποίο κάνει δύσκολα, εκείνο το οποίο τον τρέπει και όχι εκείνο το οποίο τον στενοχωρεί. Αυτά θέλει, αυτά επιθυμεί, πως αυτά ρέπει φυσικώς ο άνθρωπος και μάρτυρας στην καθημερινή πείρα. Αλλά έρχεται έπειτα το Ευαγγέλιο, όχι η ηθική και η ηθικολόγη, αλλά ποιος νομίζετε, το ίδιο το ποινικό δίκαιο, του ίδιου του ρομφιλόσοφου Ανδρέα, και θέλει τιμωρώ και απαγορεύω το φόνο, την κλοπή, την επιβουλή, την απιστία και παράληψη του καθήκοντος, κατηγορώ την απανθρωπιά, την ύβρη, τον εγωισμό. Απεφτάνομαι τη συκοφαντία, το φθόνο, το μίσος, ως κακά και αποτρόπαια, ως αντικοινωνικά. Και εντούτοις ο άνθρωπος αυτά θέλει, σε αυτά επιδίδεται με μεγάλο ζήλο, σε αυτά πολλές φορές και ακουσίως και εκουσίως εξολισθαίνει. Εάν λοιπόν οι ηθικές πράξεις είναι η απώλεια του συνόλου των πεπιθήσεων κάθε λαού, έπρεπε να θυμάται ως ηθική πράξη όχι το καλό, το οποίο δεν δίθεται προς τις έξι, το οποίο είναι και πιο ψηφία και τις επιθυμίες του ανθρώπου, αλλά το κακό. Έπρεπε να είναι καλό εκείνο το οποίο ο άνθρωπος θέλει και όχι εκείνο το οποίο δεν θέλει. Με άλλα λόγια, έπρεπε να είναι το κακό καλό και το καλό κακό, σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική. Αλλά εμείς βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αγωνίζεται να καταβάλει τις κακές κλίσεις και έξεις και να κατορθώσει τις ηθικές πράξεις οι οποίες είναι το καλό. Και ο εθισμός προς αυτές ονομάζεται ηθική. Πού δεν στηρίζεται ο εθισμός αυτός του ανθρώπου στον εαυτό του ή αλλού? Λέμε με πίστη και θάρρος αλλού. Και αν μας επέτρεπε ο κύριος Ανδρέας, κάποιον με τον οποίο είχε διάλογο ο Ιωάννης Μαρτίνος, να στηριχτούμε όπου ακριβώς, όπου αυτός άλλο στηριζόταν. Θα μας απείλασε από τις ηθικές αυτές θεωρίες, μια και θα προτείναμε σε αυτόν το χωρίς εμού, που δίνεστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα, λέει ο Χριστός, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και ο ακολουθών εμεί, που μη περιπατήσει εν δυσκολία, αλλά έτσι το φως της ζωής. Αυτός ο οποίος ακολουθεί εμένα, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Κανείς δεν περιμένει να φτάσει στο ύψος της επιστήμης ή της τέχνης ή της δυνάμεως ή του πλούτου χωρίς ισχυρή απόφαση και ακούραστη επιμέλεια και σταθερή επιμονή. Χριστιανοί όμως περιμένουν να γίνουν χωρίς φόβο, σπουδή και έρευνα. Τούτο δε είναι τόσο πολύ άτομο, μια και στο χριστιανισμό που είναι θεία αποκάλυψη και όχι ανθρώπινη ευθύνεια, που ανακαλύπτει σε εμάς νέες σχέσεις και τα καθήκοντα που προκύπτουν από αυτές, που περιέχει επιπλέον και δόγματα και ελαττήρια και πρακτικές αρχές και κανόνες, ιδιάζοντας τον εαυτό του και τόσο σχεδόν καινοφανίες προς τη φύση τους, όσο έξοχα την αξία, δεν μπορούμε έλεγα να ελπίσουμε επίδοση σε αυτόν από τις τυχαίες περιστάσεις της ζωής, όπως ανεπέστητα μαθαίνει κανείς τα οικονομικά της κοσμικής πολιτικής ή απλώς κάποιο ηθικό σύστημα. Ο χριστιανισμός ξεπερνάει το ηθικό σύστημα και πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου για να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι αντίθετο με την ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση είναι πιστεύω εύκολα. Στην αμαρτία κλπ. Σε αυτά θα μείνουμε σήμερα. Λοιπόν, τι θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτά και μετά πέρα σε άλλα θέματα.
Σε αυτό το τελευταίο, πάτε, το ότι ο άνθρωπος ρέπει προς τα πονηρά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος το λέει, βρίσκω μια αντίφαση στο κατοικόνα και καθομοίωση. Δεν ξέρω αν το έχω καταλάβει εγώ. Βλέπεις, ας πούμε, ένα παιδάκι και τρέχει στα εικονίσματα να αναφυλήσει, ξέρω εγώ, ξέρει ποιο είναι το δίκαιο και ποιο είναι το άδικο, ας πούμε, και προσπαθεί να κάνει το δίκαιο. Πώς συμβάζεται το ένα με το άλλο?
Το κατοικόνα και καθομοίωση είναι η πραγματική φύση του ανθρώπου. Αλλά επειδή μετά ήρθε το προπατορικό αμάρτημα, αυτό μπήκε μέσα και έμεινε σαν σπίθα μέσα στη στάχτη. Και αυτό που επικρατεί πλέον μετά το προπατορικό αμάρτημα είναι η ροπή προς την αμαρτία. Και πράγμα το οποίο επειδή είναι εύκολο, το ακολουθεί ο κόσμος. Όπως δουλεύει σε ένα σπίτι. Ο ένας δούλευε σε συνειδητός χριστιανός και έκανε το παιδί του στην εξομολόγηση, στη διακοινωνία, στον εκκλησιασμό, στον εκκλησιασμό, και ο άλλος δεν είναι. Το παιδί καθώς θα μεγαλώσει, θα ακολουθήσει τον τρόπο του αυτού που θα πάει στην εκκλησία. Γιατί αυτό δεν είναι εύκολο τρόπο. Αν δεν το κάνει το παιδί, θα είναι εξαίρεση μια τη τόση. Μια τη τόση. Δηλαδή, το η κανονική φύση του ανθρώπου είναι το κατοικό και κατομοίωση, αλλά έχει βρωμήσει από το προπατορικό μάθημα. Η ροπή δηλαδή είναι αυτή. Αυτή είναι η ροπή.
Πώς?
Το προπατορικό μάθημα φεύγει, αλλά δεν φεύγουν οι συνέπειες. Ας πούμε, πριν από η εργασία στο παράδεισο ήταν εργασία με αναχωρήσει τρόπο. Γι' αυτό και ακριβώς ήταν εντυπωσιακό του προσώπου στο φαγητό των άρτων. Με τον εντυπωσιακό του προσώπου. Αυτό δεν έφυγε μετά το προπατορικό αμάρτημα. Ελείπε στα έξι τέρνα, είπε στην Εύα. Με πόνου θα γεννά τα παιδιά σου. Αυτό δεν έγινε με το προπατορικό αμάρτημα. Έφυγε η ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά τα αποτελέσματα δεν φύγανε. Δεν φύγανε τα αποτελέσματα. Και πρέπει να αγωνιζόμαστε. Και αυτά τα αδιάβλητα πάθη από τον Ιδρώτα και τέτοια τα είχε και ο Χριστός. Δεν είχε τα πάθη της αμαρτίας, δηλαδή δεν είχε ο Χριστός, αλλά τα αδιάβλητα πάθη, δηλαδή την κούραση στην οδηπορία, τον Ιδρώτα, όλα αυτά τα πράγματα τα είχε ο Χριστός. Αυτά είναι τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Ακατηγόρητα. Ακατηγόρητα. Ναι.
Σε αυτό πάλι που είπατε, ας πούμε, με τη ζούγκλα, ότι η ζούγκλα κοιμάται κιόλα, ενώ ο άνθρωπο δεν κοιμάται. Να σα πω ένα περιστατικό που έζησα, ας πούμε, στην Αγία Άννα, στο Άγιο Όρος. Εκεί έχουν και μουλάρια για τι μεταφορέ, επειδή είναι ορεινά πολύ, ας πούμε. Και είδα, ας πούμε, πέρυσι που είχαμε πάει, ένα μουλάρι που του είχαν βάλει το κρυθάρι του να φάνε σε ένα μέρο και κοίταζε, ενώ πίνα γι' αυτό, δεν πήγαινε να φάει και κλώτσανε τα άλλα. Και μου ήρθε στο νου ο άνθρωπο. Ναι, δηλαδή από το ζώο, ναι. Δεν το είχα ξαναδεί έτσι αυτή τη συμπεριφορά από ζώο, ας πούμε.
Ναι.
Να κλωτσάει τα άλλα, να μην πάνε, ας πούμε, να φάνε και ενώ δεν έτρωγε αυτό.
Ναι. Αυτό δείχνει το προπατορικό μάθημα όλο το μεγαλείο. Αλλά πολύ περισσότερο το δείχνει στην ανθρώπινη κοινωνία. Ναι, ναι. Που είναι λογική κοινωνία. Που είναι λογική κοινωνία. Και μια περίπτωση για τα μουλάρια στην Αγία Άννα, θυμήθηκε ένα περιστατικό το οποίο τονίζει την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε όλοι για τις αρετές. Ήταν κάποτε εξόριστο στο Άγιο Όρος στην περιοχή αυτή που είναι χιλιά σκαλοπάτια να μένει, πόσα είναι, εδώ δεν έχω πάει. Και ήταν εξόριστο ένα οικουμενικό πατριάρχη. Και η μοναχία εκεί πέρα, που είχαν δώσει επειδή ήταν να τιμήσουν το αξίωμα, του δώσαν ένα μουλάρι να τον γενοφερνινό. Οι άλλοι μοναχοί κατέβαιναν κάτω στη θάλασσα, έπαιρναν τα προϊόντα και τα έπαιρναν στον νόμο. Ξέρα, είδε κάποτε, καθώς ανεβαίνουν πάνω από το μουλάρι ο Πατριάρχης, καθώς ανεβαίνουν προς τα πάνω, είδε έναν άγγελο και σκούπιζε τα μέτωπα των μοναχών που ανεβαίνουν, κουμαχώντας, κουβαλώντας το βάρος του πλάκου. Σκούπιζε τα μέτωπα του, σκούπιζε τα μέτωπα του. Οπότε όταν πλησίασε ο Πατριάρχης, νόμιζε ότι ο άγγελος θα σκουπίσει αυτό το μέτωπο. Και μπήκε και σκούπισε του μουλαριού το μέτωπο, ο άγγελος. Οπότε ο πατριάρχης λίγο προβληματίστηκε. Τι σημαίνει, γιατί αυτό το πράγμα. Λέει, εσύ δεν κουράστηκε, το μουλάρι κουράστηκε για να μην βγει εδώ πάνω. Και από τότε δεν ξέρω τι είναι μουλάρι. Προσπαθούσε κανένα μόνο του. Προσπαθούσε κανένα μόνο του. Άλλο βέβαια, κάποιο είναι γέρο και δεν μπορεί έτσι. Αυτό το κάνει για να τιμήσει το αξίωμα και όχι την ηλικία. Όχι την ηλικία. Ναι. Πώς?
Ποιος
είναι ο Άννης?
Είναι στο άλλο όρος Γιάννης και ακόμα και τώρα τα κουβαλιάνε μοναχοί,
ναι,
στον όμο τους, ναι,
μόνο
κάτι
γέροντες που δεν μπορούν. Ναι, ακριβώς,
ναι, που δεν
μπορούν. Ναι, ναι, σωστό. Για λέω, μην μιλάτε μεταξύ σας παρακαλώ.
Ο Άγιος Αρσένιος γράφει στο βιβλίο ο Βατυπαΐσιος ποτέ δεν ανέβαινε σε ζώα. Οπότε και τότε που έγινε ο ξεριζωμός, περπατούσε με τα πόδια που εζωπορούσε για να έρθει στην παραλία για να φύγει για την Ελλάδα. Και ήταν σε μεγάλη ηλικία. Πάτε να ρωτήσω και κάτι άλλο πάνω σε τι λέτε. Υπάρχει ο καλός εγωισμός και ο κακός.
Μην μιλάτε, σας παρακαλώ, μην μιλάτε.
Υπάρχει ο καλός εγωισμός.
Καλός εγωισμός, καλό εγωισμό μπορούμε να πούμε το πείσμα που πρέπει να έχουμε, το εσωτερικό το πείσμα που πρέπει να έχουμε στον αγώνα το χριστιανικό. Θα το κάνω αυτό το πράγμα.
Όχι. Πώς θα αυξήσουμε αυτό, αν υπάρχει.
Με το να πιέσουμε λίγο τον εαυτό μας. Με το να πιέσουμε λίγο τον εαυτό μας. Όταν πιέσουμε τον εαυτό μας, δεν θα πάω να ξέρω τι όλη την εβδομάδα.
Ναι.
Εφόσον είναι κανονικά η νηστεία μας να είναι αυτή, α πούμε, θα προσπαθήσω και εγώ να το τηρήσω αυτό το πράγμα. Αυτή η πίεση στον εαυτό μας έχει καλό αποτέλεσμα. Έχει καλό αποτέλεσμα. Όχι πάντα, όχι πάντα. Όχι πάντα. Ναι.
Εγώ ήθελα να έχω το ένα
πρόβλημα. Δεν ακούω.
Εγώ είχα από το πρωί καθίσει τον εαυτό μου ότι θα έρθω. Δεν είχα και δικά ημέρα που ήμουν για εκεί και το είχα το πρωί έτσι λίγα. Τι να θέλω να σηκωθώ, κάτι που δεν θα σου περάσει. Εγώ θα πάω.
Ναι.
Και σηκώθηκα, πάτε το άλλο. Και εγώ δεν πρέπει να σηκωθώ.
Όταν ετοιμάζομαι με αυτό που λέτε τώρα, ότι είχα ήμουν τσακωμένη στην πλευρά και θα σηκωθώ και θα πάω. Και μα λέει ο πειρασμό ότι κάτσε λίγο φουζού έτσι περισσότερο. Συμβαίνει όμω αυτό το πράγμα, είτε παιδιά αυτή εντό εισαγωγικών, συμβαίνει όταν είναι να κάνουμε το καλό. Όταν σηκωθούμε Κυριακή πρωί να πάμε εκδρομή και να πάμε να εκκλησιαστούμε, από τι 5 ώρα είμαστε όρθιοι. Από τι 5 ώρα και ετοιμάζουμε και κάνουμε κλπ. Όταν πάμε εκδρομή, από τι 5 ώρα. Όταν πάμε στην εκκλησία, 8.30, 9, 9.30 πριν από το διευκό, ξέρω εγώ τι, άντε να πάω και μια φορά, ας πούμε, να πάμε μια φορά και εμείς, ας πούμε, κατά τις 9 η ώρα, κατά τις 9.30. Όταν έρθει η εκδρομή, είναι έτσι. Και αυτό είναι το
σημείο στιγμάτων.
Δεν
το κατάλαβα, δεν το
κρύο,
ναι.
Κατ' επέκταση αυτό που λέγατε για να φτάσουμε ας πούμε, λίγο πιο κοντά στην εποχή των εσχάτων που θα κυριαρχούν ας πούμε ο ίδιος ο αντίκρισος και άνθρωποι και τα λοιπά, με τα ανθρώπινα μέτρα αυτοί οι άνθρωποι θα είναι και χαρισματούχοι. Δηλαδή...
Και περισσότερο από τους πρώτους αρχιτές των 4 πρώτων αιώνων. Περισσότερο. Το λένε οι ίδιοι αρχιτές των 4 αιώνων ότι αυτοί που θα είναι στα έσχατα και θα διατηρήσουν την πίστη τους θα είναι ανώτεροι από εμάς. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη διαγωνισμό από ό,τι ήταν του Νέοντα και του Διοκλητιανού. Αυτά λένε.
Παρ' όλα αυτά, με την ανθρώπινη λογική, θα ρωτήσω ότι οι κακοί, ας το πούμε έτσι, θα έχουν κάποιες ανθρώπινες ικανότητες. Π.χ. να μιλάνε ωραία, να γοητεύουν, να είναι εμφανίσιμοι.
Καλολογία και ορολογία.
Ναι, θα τα έχουν αυτά. Αντίστοιχα, οι άνθρωποι του θα επιτρέψει ο Θεός να τα έχουν και οι άνθρωποι του Θεού που να έχουν.
Περισσότερο η απλή και ταπεινή άνθρωποι τα καταφέρνουν αυτά στο χριστιανισμό. Αυτό είναι μια απόδειξη της θειότητος, της θειότητος του χριστιανισμού. Το ότι τα καταφέρνει όχι με ωρεολογίες, τη θεολογία της ωρεολόγητος και όλες αυτές τις καλολογίες και τέτοια πράγματα, αλλά από ανθρώπους ταπεινούς που δεν το περιμένει. Που δεν τους δίνει σημασία. Δεν τους δίνει σημασία. Θυμάμαι ήμουν αυτή τη γυμνασίου δίπλα στο μαγαζί μας ήταν ένας φίλος ο οποίος ήταν πάνω στις τραπέζες της εμπορικής, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων. Και έβγαζε η τράπεζα ένα περιοδικό μηνιαίο. Έβγαζε ένα περιοδικό μηνιαίο. Και μου το έδινε, μέρα του το διάβαζα, ας πούμε. Και θυμάμαι ακόμα ένα διήγημα που είχε κάνει εντύπωση. Παρουσιάζει έναν άνθρωπο ο οποίος πεθαίνει. Ο οποίος πεθαίνει. Και από πάνω λέει καθώς είναι, και ανεβαίνει προς τα πάνω, ρίχνει μια ματιά στο σπίτι του, ας πούμε, και βλέπει εντελώς αδιάφορους τους δικούς του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπει, λέει, σε μια γωνιά την υπηρέτρια του σπιτιού να κλαίει γι' αυτόν. Να κλαίει γι' αυτόν. Ήταν η κυρία που δεν τη έδινε καθόλου σημασία, εννοείται. Στη γυναίκα του, στα παιδιά του έδινε σημασία. Την είδε, λέει, σε μια γωνιά να κλαίει που είχε πεθάνει ο κύριος της. Που είχε πεθάνει ο κύριος της. Είχε κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Έτσι και στο χριστιανισμό επικρατεί μέσω των απλών αυτών ανθρώπων. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις του Αποστόλου Παύλου, ξέρω και το Ιού Αυγουστίνου, του Παπίνου, του Πασχάλου, όλο αυτό το πράγμα. Είναι σπάνιες, γιατί ξέρω ότι η δύναμή μου φέρεται τέλεια και η δύναμή μου είναι ασθενή ατελείωτη. Φέρεται τέλεια στην αδυναμία τη δικιά σα, του χριστιανών. Ενώ θα λέγαμε και το πράξη λόγω τη επιχειρηματολογία. Ενώ τώρα δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν το έχουμε αυτό το πράγμα.
Ναι. Όταν διαβάσατε, θα ήθελα να ξέρω ότι το θαύμα υπερβαίνει τη φύση.
Τι κάνει?
Υπερβαίνει από τη
φύση. Ναι, ναι.
Οπότε το θαύμα είναι η αλήθεια. Θέλω να σας αναφέρω ότι τη Δευτέρα που πέρασε είχα πάει στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου Κλίση. Ένας θεολόγος έδειξε ότι όταν κοιμήθηκε ο Γέροντας Ιάκωβος, τρεις μέρες είχε κοιμηθεί ο Γέροντας, πήγε στο μοναστήρι και δεν το πρόλαβε και είπε πέρσι στο κελάκι που το πήγαινε 2-3 να βάλει μια φωτογραφία αναμυστική. Και όταν εμφάνισε τη φωτογραφία, που μας το έδειξε δηλαδή ο θεολόγος, είδαμε ολόσωμο τον βάλει στη φωτογράφηση τον Γέροντα Ιάκωβο. Δηλαδή είχε κοιμηθεί ο Γέροντας και στη φωτογράφηση βγήκε η μορφή του ολόσωμη. Δηλαδή έπρεπε να ήταν σε 3 μέτρα μακριά, 4 να έχει κάνει. Αυτό είναι θαύμα.
Για άλλο.
Γιατί να υπάρχει μια ζωή.
Πώς?
Γιατί να υπάρχει μια ζωή.
Έτσι σκέφτεται ο Θεός. Έτσι σκέφτεται ο Θεός. Αυτή η ζωή θα είναι το στάδιο στο οποίο θα αγωνιστούμε. Και η αμοιβή θα έρθει μετά τη ζωή αυτή. Είναι κόλπο του διαβόλου η πίστη σε μεταγενέστερες ζωές, με τεσσάρκους και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι κόλπο του διαβόλου για να σου πει: έκανες μια αμαρτία. Μη σε απασχολεί αυτό το πράγμα. Την άλλη ζωή που θα έρθει θα την διορθώσει. Γιατί ξέρει ότι δεν θα υπάρχει, όπως λέω στο καινούργιο βιβλίο, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, αλλά δεύτερη παρουσία. Όχι δεύτερη ευκαιρία, αλλά δεύτερη παρουσία. Ξεκάθαρα λέει, πού το λέει αυτό, το θυμάστε, η ανατροπή των μετεσσαρκώσεων, πού το λέει.
Μέλη του ανθρώπου, άπαξ αποθανεί.
Έτσι, το Εβραίους 9:27. Εβραίους 9:27, απόκειται τη ανθρώπη, άπαξ αποθανεί. Μετά δεχτού το κρίση. Μια φορά πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά από αυτό είναι η κρίση του καθενός. Γι' αυτό και κάνουν τις λειτουργίες των ομάδων, γι' αυτό κάνουν τα μνημόσυνα, τα τρισάγια, όλα αυτά τα πράγματα. Μία είναι η ευκαιρία.
Ναι, αλλά όταν μιλάμε τόσο γρήγορα και ξαφνικά
φτάνει
σε μια ηλικία.
Γιατί μας λέει, ο Θεός μας προφυλάσσει με το να μας λέει, μην τα κάνετε αυτά, γιατί πάτε στην κόλαση. Ας τα προφυλάσσει. Εάν εμείς δεν θέλουμε να προφυλακούμε, για να μην γράψουμε. Το θέλουμε και το παθαίνουμε. Τι να κάνουμε.
Άλλωστε αυτό με τις άλλες ζωές είναι και κόλπο κοινωνικοπολιτικό, ας πούμε. Δηλαδή δεν τυχαίο ότι στην Ινδία τους λένε θα ζήσετε και άλλη ζωή που θα είστε καλύτερα.
Και έτσι
είναι οι κάστες, ας πούμε. Και έτσι έχουν μείνει οι κάστες ψηλά, οι ψηλές τάξεις, και τους άλλους έχουν στα κυβότια, στα χαρτοκυβότια, ας πούμε.
Στο προπατορικό αμάρτημα οφείλεται. Στο προπατορικό αμάρτημα οφείλεται. Στο προπατορικό αμάρτημα. Έχει αδυνατήσει η φύση του ανθρώπου και γι' αυτό δυσκολεύεται και γι' αυτό πρέπει να πιέζει λίγο τον εαυτό του να τηρήσει τις εντολές και να αποφύγει τις αμαρτίες. Να αποφύγει τις αμαρτίες. Ναι.
Ο Σαββιδάκης ήταν απλός συγγραφέας, ήταν και κάτι άλλο.
Όχι, είχε φτιάξει και κόμματα. Χριστιανική Δημοκρατία είχε φτιάξει. Είχε φτιάξει και Χριστιανική Δημοκρατία. Αλλά βέβαια οι χριστιανοί ποτέ δεν τον στείλανε στη Βουλή. Ποτέ δεν τον στείλανε στη Βουλή.
Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία. Διαβάζει
πολύ
σοφά,
πάρα πολύ. Ναι, ναι. Αυτό λέμε οι απλοί άνθρωποι, α πούμε, κλπ. Βλέπει άλλου καλόσιμου χριστιανού κλπ. Και δεν προσφέραν τίποτα στον κοινωνικό αγώνα και βλέπει έναν απλό άνθρωπο. Είχα πάει και στο σπίτι, τον είχα γνωρίσει. Και θυμάμαι, μάλιστα, ήταν εντύπωση ότι είχε κάτι καναπέδε στο σαλόνι του οποίου ήταν ευχαριμένοι. Είχε ευχαριστεί και μετά ήταν το άκυρο από πάνω. Δηλαδή το ζούσε το χριστιανισμό. Το ζούσε το χριστιανισμό ο άνθρωπο.
Και πότε πέθανε.
Πρέπει να είναι 5-6 χρόνια τόσο πρέπει να είναι. 5-6 χρόνια πρέπει να είναι. Ναι.
Εγώ
Σας έχω παρακαλέσει τις άλλες φορές, παιδιά. Σας λέω, μερικοί δεν μιλάνε, εντάξει, κάθε φορά που θέλουν. Όσοι είναι να μιλήσουν, μιλάνε, όλοι κάνουν. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις και δύο, έξι, εφτά, καρέτα, τρεις αδιανές. Και μου κάθεστε πίσω. Πού να ακούσω το πρόγραμμα που ακούσω
εδώ. Έχω μία συνάδελφο και παρακολουθούμε με την οικογένειά της, με φίλους, όλα αυτά. Η ζωή ενός ανθρώπου και της ομιλίας του είναι στο ίντερνετ, που θεωρεί ότι έχει μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη και θεραπεύει αρρώστιες και τέτοια. Και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να ακολουθήσει έναν άνθρωπο που παρουσιάζει και καλά αυτές τις δυνάμεις. Και όταν μιλάς για την πίστη ή τον Χριστό ή τους γέροντες τους Αγίους, αυτά τα βρίσκουν υποκειμενικά ή πανάλλα.
Είναι άνθρωποι του κόσμου, γι' αυτό.
Γιατί όμως να πει ο άλλος με μια δύναμη και καλά που έχει, ο άλλος μπορεί να είναι μια της αμφιβολής του ανθρώπου.
Αυτή είναι τη δύναμη ο διάβολος. Ο διάβολος για να θεκούσει το έργο του πρέπει να φτιάξει ωραία βιτρίνα. Η ωραία βιτρίνα, τα ωραία λόγια που θα δώσει σε ένα θεολόγο παράδειγμα. Το γενικό χάρη που θα δώσει σε ένα κληρικό, ξέρω εγώ κλπ. Αν δεν τα χρησιμοποιήσει σωστά ο χριστιανός ή ο κληρικός όλα αυτά τα δώρα του Θεού, τότε εκμεταλλεύεται ο διάβολος και προσπαθεί να διαλέξει τέτοιους ανθρώπους που θα έχουν ηγετικό προφίλ και να μπορούν να τραβήξουν και τους άλλους. Γι' αυτό πάει και φτιάχνει έναν άνθρωπο που δεν είναι θυμώδης. Δεν είναι θυμώδης. Εγώ είμαι θυμώδης, έτσι. Λοιπόν, πάει και φτιάχνει έναν άνθρωπο που δεν είναι θυμώδης, όπως εύκολα τραβάει τον κόσμο κοντά του. Διαλέγει ο διάβολος που θα βάλει στη βιτρίνα. Είδε τι κάνω εγώ. Αυτό είναι το σαν να μα είδε τι κάνω εγώ. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε να μην επηρεαζόμαστε από τη βιτρίνα, αλλά από την πραγματικότητα.
Εγώ νομίζω ότι είναι η ακουβάτικο αυτό το πράγμα.
Όχι, όχι, όχι. Σε όλους. Σε όλους τους αρνητές. Σε όλους τους αρνητές συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γεια.
Σε αυτά τα θέματα, πάλι τα κοινωνικο-πολιτικά και χριστιανικά, ας πούμε, τίθεται το θέμα, μου έτσι σήμερα που συζητάγαμε, ας πούμε, στο τραπέζι, ότι τι γίνεται, ας πούμε, με έναν που δεν θέλει να εργάζεται, που είναι τεμπέλης. Και πώς θα το νομοθετήσεις από να μην τρώει, ας πούμε, να μην απολαμβάνει.
Τη στοιχειώδη τροφή θα του τη δίνεις του τεμπέλη, αλλά τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Αν ο τεμπέλης δεν θέλει να εργαστεί, εννοείται ότι δεν θα έχει απολαμβάνει. Αλλά δεν θα τραφήσουν και να πεθάνει, έτσι. Δεν θα τραφήσουν να πεθάνει, έτσι. Είναι μερικοί άνθρωποι που μπορεί να το στριμώξει όλα αυτά. Το στρίμω αυτό δεν είναι αμαρτία. Δεν μπορεί όμως να δουλεύει, ας πούμε, και εσύ να κάτσε να τεμπελιάζει και να τρώσει. Άλλο να βρει δουλειά. Άλλο το άλλο το άλλο. Αλλά να σε τεμπέλει, ή όχι. Ξέρουμε μερικού ανθρώπου οι οποίοι δεν δουλεύουν και του ζητάνε για μουσική. Δεν του δίνουν. Δεν του δίνουν. Πήγαινε έτσι. Πήγαινε έτσι. Μπορούν να δουλεύουν, α πούμε, του λένε δεν θέλουν.
Δηλαδή, δεν είναι αμαρτία αν δώσει κάποιον χρήματα, ας πούμε, που σου φτάει, ο οποίος σου ξέρει, ας πούμε, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει.
Αν είναι άγνωστος, δεν θα δίνεις. Αν είναι άγνωστος, δεν θα δίνεις.
Όχι, και γι' αυτό μέσα από πολλές φορές κάποιοι αναρωτιέμαι, λέω, μήπως κάνω αμαρτία που δεν του δώσα, αλλά την άλλη λέω.
Όταν είναι άγνωστοι, δεν θα του δίνετε. Δεν θα του δίνετε όταν είναι άγνωστοι. Όταν είναι γνωστοί, θα προσπαθείτε να βοηθάτε. Θα δίνετε σε ανθρώπους στους οποίους έχετε εμπιστοσύνη. Όταν είναι άγνωστοι, δεν θα του δίνετε. Αυτό σας λέει, ότι στους αγνώστους δεν θα δίνεται. Δεν θα δίνεται στους αγνώστους.
Πάτερ Ιωάννη, όταν είναι στην εκκλησία απ' έξω, η γύφτη που λέμε τώρα.
Να σας είπα πριν, το απήντησα σε αυτό το πράγμα. Λέω, όταν είναι άγνωστοι δεν θα δίνεται. Δεν θα δίνεται όταν είναι άγνωστοι. Το Άγιο Μανδύλιο βεβαίως και υπήρχε και η Εκκλησία το ρωτάει στις 16 Αυγούστου. Στις 16 Αυγούστου για το Άγιο Μανδύλιο. Μερικοί θέλουν να πούνε ότι η συντόνη η οποία είναι στο Τουρίνο και εμφανίζει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σταυρωμένος με πληγέ και όλα αυτά τα πράγματα είναι το Άγιο Μανδύλιο διπλωμένο 4 φορές για να φαίνεται μόνο το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό λένε μερικοί. Αλλά το υπήρχε το Άγιο Μανδύλιο υπήρχε. Και η Εκκλησία το γιορτάζει 16 Αυγούστου. 16 Αυγούστου το γιορτάζει.
Χάθηκε ή ξέρω.
Δεν ξέρουμε τι είναι τώρα. Δεν ξέρουμε.
Θέλω να πω κάτι. Πριν άκουσα κάτι για τα θέματα που είναι η κυρία από την πλευρά. Μου είχε ένα περιστατικό πριν κάνα δύο-τρεις εβδομάδες σε μια εκδρομή που είχα πάει σε Θεσσαλονίκη.
Με σκέφτηκε σε ένα θέμα τώρα.
Ένα φίλο του πατέρα μου, ο οποίο μιλούσαμε, αλλά δεν μου λέει ότι δεν πίστευε. Και μου είπε μια ιστορία, ένα θέμα που του είχε και πάλι δεν επίστεψε. Δηλαδή το δει μετά τα μάτια. Και ήταν ιερέα που λέει κάτσε μπροστά στην εικόνα και έκατσε. Και από ό,τι μου είπε ότι η Παναγία, ας πούμε, το κοίταξε, ας πούμε.
Ναι, 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 αφήστε με παιδιά τα θαύματα τώρα, λέει. Εντάξει. Ποιο σα είπε ότι είχε αυτή την καραφιά.
Πάτε.
Ναι.
Ο Κυριναίο σήκωσε το σταυρό του κυρίου.
Ναι.
Με το άλλο του κυρίου δεν το χρησιμοποιήσει και το κύριο μα.
Ήταν η Αγία Βερονίκη, ήταν που του έδωσε την πετσέτα να σκουπίσει τον υδρότο και τα αίματα. Α πούμε, και εκεί πέρα αποτυπώθηκε το πρόσωπό του. Αυτό αναφέρει η παράδοση. Αυτό να φέρει πάρα πολύ.
Όταν φέρει ένας δικός μας άνθρωπος τις πρώτες ημέρες και τα λοιπά, τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε.
Στην προσευχή μας να δίνουμε νοημοσύνη στους ανθρώπους, να τους λέμε προσευχή στην παραναπάσταση του Νικολάου, Μαρίας, ξέρω εγώ τι κλπ. Και το σπουδαιότερο να μνημονεύεται το πρόγραμμα του στη Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι το βασικότερο. Αυτό είναι το βασικότερο, το αφήνει κάποιος δικός μας. Να μνημονεύεται στη Θεία Λειτουργία.
Όπως σκέφτομαι όλη αυτή την ώρα που μιλάτε, ενώ αυτό ο Σαρουδάκης που είπε πολλές φορές για αυτά που έχει γράψει. Πώς τυχαίνει σε κάθε εποχή να βγαίνει ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει τόσο πολύ, ας πούμε τελικά είναι οι γονείς, η παιδεία που παίρνουν και όλοι οι άλλοι, δηλαδή να είναι ενάντια, γιατί τόσο να παλεύει μόνος του να αποδείξει το σωστό.
Το αυτονόητο, το αυτονόητο.
Το αυτονόητο, τελικά αυτό είναι το τρελό για την εποχή μας. Αυτό το σωστό έχει γίνει τρελό και το αντίστροφο.
Ναι.
Και λέω παλεύει με τα πάντα ένας άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή είναι τρέλα με τι.
Και για να τον βοηθάνε οι χριστιανοί, το βρίσκουν και αυτοί περισσότερο από τους άνθρωπους. Δεν τον βοηθάνε οι χριστιανοί.
Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ναι, ο Θεός εμφανίζει έναν άνθρωπο να τα βάζει μόνο, α πούμε.